Qalambirdan gapiramiz. Kecha 15-iyun kuni soat 19:40larda Namangan viloyatining Chordoq tumanida kanalda oqib ketayotgan ayol qutqarib qolindi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Chordoq tumani Favqulodda vaziyatlar bo'limi yong'in qutqaruvchilari Katta Namangan kanalida ayol oqib ketayotganini ko'rib qolgan. Shundan so'ng Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari zudlik bilan qutqaruv ishlarini amalga oshirganlar. Qutqaruvchilarning olib borgan tezkor sa'y harakatlari natijasida fuqaro hushsiz holda qutqarib olinib, birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. O'ziga keltirilgan ayol tuman tibbiyot birlashmasiga yuborilgan. Hozirgi vaqtda qutqarilgan insonning ahvoli o'nglangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.